Matthew chapter 17. Yesu bugu kambayanen. Ya kawasiksa jitate. Yesu pita neka James neka tegina magawan John. Mange payat kapete gina itub. Vamo yak pusmo kumbayes. Er Yesu tegi kiwagam. Ndego bugu sogoyanen tat tira boiti. Tera bug ane kawa wife me mesangata vavun. Neka tera ndabwa unmi papara. Ande wife. Yar ngay. Moses neka Eliza. Sigza fakaz. Yesu namba mangat na mangatam. Yar pita Yesu gembayin. Eveza. Ranimav ni ngaygu. Oro tara povat. No kwevrasis mishka na zopuan. Oro akopo neka. Moses a kopo neka Elijah a kopo. Pita atevte mangat gemangatam. Ya ozos ndugutas, waivus. Ya ngay, ozos te nogu mangat ndofakan. Av randi in ngaygu. Ngenek nogeyo, no poiv kanamba tete. Neka no nembe kafuat. Zo tera mangat giyogi. Ya ndigu paivizram, anek mangat giyogem. Mui kanamba gigonem. Ese geowaz, buga te mangiti. Gite Yesu tendo avundogo, kafasa kanzam. Gizoin, mozoan, muindogonem. Ya kawa giirgim, gikiwag. Yesu mandometam, zranemem bain. Mangapuate nangu givisat. Yesu mangazorevua. Gizoin. Motev ranek zorazerevim. Zranemem. Nanaka mezumas. Gite ezram geyo. Lefte tebet nukai kandif. Ya tegi paivizram gimu bivupim. Ya kazapa mozizara guguna mangat nem di mizram di mangate avngaymo. Ilaiza bet kafakan. Er Yesu gizravuyo. Un mangatin. Ilaiza buukuf nukai fakan. Gepaten nagu vakkainam. Gite nongaza mangate. Ilaiza mandu fakan. Gite ezram ndego motu petev. Er motev av temi motunumim av exan rasme povat. Er at ezram ge yoa. Mosgi abna nap. Tira sendate. Er paiv ezram mangamoko temi ndapem ndogo. Yesu Eliza ge mangatam. Nego John me mangatam. Nego ibkaizitam ezram. Yesu opnakam gek nevem. Nego ngova sora gimbigwam. Yesu paivizo miska namba. Manga peate gindovis. Yesu abawano of mondogwam. Yer ezram tendo avnogo. Tera migi migiti katuk fumkui. Gembo yin. Iveza. Nogi yo tanaka gembogo. Gemba ganavem. Unmisore vin. Nime ginam teki nabuyavin. Nekaneme ibukatefe bafin. Norogi paivizoram te rindafat. Ndigo mamekamsem. Gete ndego erev teav. Er Yesu gendravuyu. Zo motiv kafigeap neka un mga tinbayen zoram. Zo ndakin ngazoyagi. Geno kawa ane gekam. Zo namat jiegat neka zora vini ve eratat. Gete sag. Upunakam buna dafem. Er ginyun dafem. Yesu ngova sura gimbi kafen. Nego upunakam ra mokote gugam. Er ndego vama fakan. Er upunakam sege ire irev. Tara zitate tegi paivizram. Yesu nama gimu yakbus mokombayez. Gimu bevupem. Nige kazapa. Ngova sura ambara mingaitumim. Yar gezoin. Zapandogo. Zora un mangatin kapem ba? No un mangatin gaso mangate. Zora un mangatin bum kiamte. Kupma andev master tayanangarasis ndengu togonin. Yar zora ma kupma? Manga puya tanganek. Ma vrasin beini min ngaygu. Mangi nemete rono rav. Yar ndoga ma segi wavin. Mate vaten ndengu. Zora ma kupma tusamutanamin. Yesu ambomenas. Eksa love te neka nango kanivata yate gizmas. Kawaneme. Yesu tiki paizam namba. Geri province te gipindam. Yesu have gizmbi nangaigo. Zaram geo avonin. Zamas nate ginevem. Neka volaim. Gete kawatimbu miskais ndogo. Neka bumkiam nango nda kandiv. Nigu paivizram, anek mangatag yogem, yam bani zova, muni vive kanamba. Tex muni abamara yarte, munkiamara quiv nongo. Yesu tigi paivizram namba, kapenam tantigim fakas, ya tex muni upagimizram dozav, ning munkiamara quiv tex muni gipagimatun. Pita tigindozav, gimboinim. Gezoge nem dimizram. Tex muni mondabu matun. Munkiama quiv nonga. Er pita gendaravio. Mondabu matun. Er pita quiv te gendaravan. Ama yesum bainin tarayarte. Gete yesu exan. E mondoin. Simon. Ramontra pav kanego. Mangir pegi kawakawaza. Tex muni gekazram te gendupugimatun. Exa zoramte o zora vinite. Er pita gendoin. Zora vinite gendo pugimatun. Er yesu gendaravuyo. Un mangatin. Kakawazagi ezram. Texmun gyabamak tite. Gete sag. Sorain nogo. Ginik texmuni upugimizram arati zoroaz. Er nakima. Kewante ranova. Vamo foleam. Ia zongoyam nego, bugokof torotakatav. Mangar mumburwa. Ia munimoko torozemet nogo. Ia ndigo munimoko. Tex muni upagimizram toronantapaz. Ia uronekano. Nigi tex muni nandiv.